të nderuar dëgjues dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, ndër të tjera veçojmë. Serbët e veriut të Kosovës të vendosur në mbajtjen e barikadave. Sindikalistët e PTK-s kundërshtojnë mënyrën e privatizimit të kësaj kompanie. Afganistani ndërpret bisedimet për paqe me talebanët. Këto dhe zhvillimet tjera pasojnë në minutat vijues. Fillimisht të ndjekim një përmbledhje të shkurtër të zhvillimeve ndërkombëtare që ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e New Yorkut ka arrestuar rreth 700 protestues të cilët kanë bllokuar trafikun gjatë përpjekjeve për të marshuar në urën e Brooklynit. Protestat që kanë hyrë në javën e dytë të tyre zhvillohen në shenjë kundërshtimi ndaj papunësisë së lartë dhe jo qëndrueshmërisë së bankave amerikane. Protestat të ngjashme kanë zënë vend edhe në qytete të tjera, përfshirë Bostonin, Chicagon dhe San Franciscon. Agjencisë shtetërore të lajmeve thonë se trupat siriane të sigurisë kanë marrë kontrollin e Rastanit, një bastion i veprimtarisë opozitare. Qyteti kishte qenë nën kontrollin e ushtarakëve të dezertuar dhe të kryengritësve për disa javë. Rastani po ashtu ishte skenë protestave të mëdha që bëjnë thirrje për largimin e presidentit Bashar al-Assad nga pushteti. Presidenti afgan Hamid Karzai ka ndërprerë të gjitha bisedimet për paqe me talibanët. Ai po ashtu i ka bërë thirrje Pakistanit që të bëjë më shumë për t'i dhënë fund dhunës ekstremiste. Nëse Pakistani nuk ndihmon, Afganistani do t'ju kërkojë burimeve ndërkombëtare, hetime ndërkombëtare, ka thënë Karzai, për të shtuar se kjo është e drejtë e shtetit afgan. Ky qëndrim më jashtë i Karzait ndaj veprimtarisë talibane vjen pas vrasjes së ish-presidentit afgan Burhanuddin Rabani muajin e kaluar. Të paktën 9 ushtarë afgan kanë humbur jetën nga shpërtimi i bombës në juglindje të Afganistanit. Autoritetet policore në provincën Paktia thonë se sulmi ka lënë edhe 4 ushtarë të plagosur. Detajet të tjera nuk janë bërë ende publike. Danimarka është bërë vendi i parë në botë që ka vendosur taksën e yndyrave. Kjo mas rrit çmimet e ushqimeve që posedojnë sasi të lartë yndyrore si gjalpi, ëmbëlsirat dhe picat. Biznesmenët danez kanë kritikuar rregulloren duke thënë se ajo do të krijojë një maks. Mësohet se Bashkimi Evropian është duke studiuar taksën për të parë nëse ajo shkel rregullat e konkurrencës së bllokut. Ndoqët të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike. Banorët serb në Jarinjë thonë se janë të vendosur të qëndrojnë për barikada deri në tërheqjen e Kforit, Euleksit dhe autoriteteve kosovare nga pikat doganore 1 dhe 31 në kufi me Serbinë. Ndonë se pranojnë se gjendja është rëndë dhe tensionuar, ata zotohen se nuk të të zbrapsen asnjëherë. Nga Prishtina kemi raportin e Ziadin Gashit.
Të vendosur të qëndrojnë në barikada, serbët e komunave veriore të Kosovës thonë se nuk e kanë ndërmend të tërhiqen nën organizimin e strukturave paralele të pushtetit në këtë pjesë që mbështetjen e kanë nga Beogradi zyrtar. Banorët serb shkojnë kujdestarojnë nëpër barikadat e vendosura nëpër rrugë me ndryrime e orare sikur të shkojnë në vendet e tyre të punës. Qëllimi i tyre është që Kfori dhe Euleksi të heqin dorë nga pikat doganore në veri dhe me këtë edhe nga tendencat për vendosjen e autoritetit të institucioneve të Kosovës në këtë pjesë. Me gjithë situatën e tensionuar ku njerëzit vinë në kufit e lodhjes dhe durimit, ata me gjithat shprehen të gatshëm të rrinë aty në rrugë, derisa Kfori të zbrapsit. Madje disa thonë se nuk do t'i lëshojnë barikadat as me çmimin e jetës. Jovo Popovic thotë se në asnjë moment nuk i shkon mendja të tërhiqet nga barikadat, pavarësisht se rreth tij ka një makineri ushtarake që vjen nga fuqia numër 1 në botë, siç është NATO.
Somo ubeđen da ćemo ovakim načinom organizovanim našim akcijama ali mirnim putem.
Jam i bindur se në këtë mënyrë me veprime të organizuara por me rrugë paqësore, me siguri se do të kemi sukses kurse plani i tyre do të dështojë, thot Popovic. Madje ai pret edhe ndryshime në politikat globale.
Amerika që bërë da propadne, verujte vi mene.
Amerika shumë shpejt do të dështoj, më besoni ju mua, shprehet ky qytetar. Ndërkohë një banor tjetër i Veriut, i cili nuk deshi të prezantohet, thotë se atmosfera është e rëndë dhe se popullata është e prekur dhe shqetësuar. Marrjen e pikave doganore dhe tendencat e qeverisë së Kosovës për të vendosur rendin kushtetues në veri, ai e sheh si një agresion.
Da nas oduzmë od majke, a da nam spredaju maqahi.
Ata duan që të na marrin nga nëna jon dhe të na dorëzojnë tek njerka. Frik ka, kjo është normale që të ketë frik në situata të tilla, por nuk do të tërhiqemi, thot edhe ky qytetar. Ndërkohë Marko Jovanović, një banor tjetër serb në barikada, thot se me gjithë vështërsitë tek masa ka ende disponim të mirë për të qëndruar aty.
Vidite da mi morë shodhe dhe qeka shodhe dhe
e shini se duhet pritur këtu tër ditën, do të shkojmë të drekojmë, pastaj sërish do të kthehemi, thot Jovanović. Situata përshkruhet e tensionuar me plot frikë, paqartësi edhe nga Nikolajović.
Po, raspoloženje tako kako je, mi ćemo ostati ovdje. Ja ipak mislim da je srpski narod fenik.
Disponimi është ashtu si është. Ne do të qëndrojmë këtu dhe mendoj se populli serb është feniks dhe do të ringjallet, thekson ky banor. Përderisa ka edhe qytetar serb si Nebojša Jovović që akuzojnë liderët në Beograd për gjendjen e krijuar në veri.
Tadi se zvo i Euleks i ne znam sve nekih vodi kod njega. Ovo je haos. Nećemo da dozvolimo po ceni života.
Tadi që i ka ftuar Euleksin dhe të tjerët, andaj ai leti merr me vete. Ky është një kaos dhe nuk do të lejojmë me çmim të jetës që të zbrapsemi. Fajtorët janë në krye, ata janë në Beograd, ata na bëjnë neve jetën më të vështirë. Ata i mbyllin sytë dhe rosët mire thonë se ata po bëhen më serb se sa ne, thot ky banor në barikadat në Jarinje. Barikadat në përrrug në veri të Kosovës janë vendosur që nga 25 koriku, kur qeveria ndërmori aksionin e parë në pikat doganore. Këto barikada u shtuan dhe u sforsuan edhe më shumë pas 16 shtatorit, kur Kfori dhe Euleksi mbështetën planet e përbashkëta me autoritetet vendase për kontrolin në kufi dhe pikat doganore atje. Prej atëherë, pikat doganore 1 dhe 31 janë vënë në kontrolin dhe regjimin ushtarak, përderisa gjendja në terren mbetet e tensionuar dhe mjaft e rëndë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndrojmë temën e informacionit. Përfaqësues të organizatave ekonomike në Prishtinë bëjnë të ditur se tani e tutje, bizneset kosovare do të mund të zgjidhin kontestet komerciale përmes tribunalit të arbitrazhit pa i u drejtuar gjykatave. Hollësi për këtë temë sjell raporti i Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë janë hapur dy qendra për zgjidhjen e konteksteve ekonomike, të cilat do t'i ofrojnë bizneseve një vend ku mund të zgjidhin mosmarrveshjet ekonomike. Themelimi i këtyre qendrave, sipas përfaqësuesve të organizatave ekonomike në vend, do të ndihmojë zhvillimin e drejtë tregtarëve dhe afarisë në Kosovë. Ardi Shita, sekretar gjeneral i qendrës për zgjidhjen e alternative të konteksteve në odën ekonomike amerikane në Kosovë, thotë se këto qendra do të kontribuojnë në zgjidhjen e alternative të konteksteve në raport me gjykatën ekonomike në Prishtinë.
Kanë me kontribuojnë një të nkohë normalisht në zvoglimin e rosteve të pazgjidhura cilat i kanë gjykatat që janë mbledhë që shumë vjetë. Në aspektin shkencor, këto gjithsesi kanë me kontribuojnë në zhvillimin e të drejtës tregtare, drejtës afariste në Kosovë, pothuajse për herën e parë me metodat bashkore.
Organizata ndërkombëtare vazhdimisht kishin konstatuar se në Kosovë ekzistojnë konteste të shumta ndërmjet bizneseve, dhe se ato biznese shpesh nuk ju drejtojnë gjykatave për shkak të procedurave të stërgjatura dhe kostos e lartë. Në raportin e Bankës Botërore të bërit biznes në Kosovë për vitin 2011, është thënë se zgjidhja një kontesti tregtar në mes bizneseve në vlerë prej 3.000 euro në gjykatën ekonomike të Prishtinës zgjat 420 ditë. Ndërkaq Ardi Shita nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë thotë se me themelimin e qendrës së arbitrazhit, këto çështje do të zgjidhen shumë më shpejt.
Më thonë kjo padyshim ka shfaq shumë probleme për bizneset, e në të njëjtën kohë ka shkaktu edhe skepticizëm të madh për investitorëve të huaj me hyrjen në tregun e Kosovës ajo. Normalisht në hapjen e këtyre qendrave, domethënë qendrave të zgjidhjes kontesteve, ne kemi në mundu me ju ofru palve zgjidhje për të paktën 60% më shpejt se sa gjykatën ekonomike Prishtinë ose gjykata tjera kompetente.
Tribunali i përhershëm i arbitrazhit për zgjidhjen e konteksteve ekonomike, edhe sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, do të ketë një rëndësi të veçantë për aktualitetin ekonomik në Kosovë.
Një forme të tillë do të jetë vërtet një mekanizëm për përshpejtimin e zgjidhje të këtyre konteksteve komerciale, e tëra kjo të një kohë do të reflektojë edhe në ngritjen e atraktivitetit për investorët huaj, sepse në çështën e një vend nuk ka mundësi që të zgjidhen kontekstet e ndryshme gjyqësore nga kundërshtimi ekonomik, atëherë vërtet arbitrazha do ta ketë një rëndësi të veçantë.
Në qendrën e arbitrazhit në Odën Ekonomike të Kosovës, tekson Gërxhaliu, do të jenë arbitra profesionistë vendor dhe ndërkombëtar, dhe po ashtu ajo që e karakterizon këtë qendër sipas Gërxhaliut është autonomia e tribunalit të arbitrazhit. Në anën tjetër, bizneset kosovare kohë më parë kanë parë të nevojshme hapin një qendër të arbitrazhit, pasi që shumë herë ata kanë thënë se ballafaqohen me probleme që kanë me palët kontraktuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Mbesim në fushën ekonomike. Procesi i privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës është duke u zhvilluar sipas strategjisë dhe planit të parapar, thon autoritetet kompetente. Ato vlerësojnë se ky proces pritet të përmbyllet deri në fund të këtij viti. Mirpo, përfaqësues të sindikatës së PTK-s vazhdojnë të kundërshtojnë procesin e privatizimit të kësaj kompanie. Ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Gjatë këti muaj, pritet të shpallet të nderi për privatizimin e 75% të asetjeve të Postës dhe Telekomit të Kosovës, ndërsa pjesa me madhe aktiviteteve të projektit do të përfundoj brenda aktiviti, njoftojnë përfaqësues qeveritar. Arsim Bruçaj, menaxheri i njësisë për implementimin e projektit përmes Postës Elektronike, përgjigjet se Komisioni Qeveritar për Privatizimin e PTK-s tashmë ka përgatitur të gjitha dokumentet e transaksionit, përfshirë edhe dokumentet e tenderit dhe dhomën e të dhënave. Për momentin e garë për blerin e aksionove të PTK-s janë dy kompani, por Komisioni Qeveritar i Privatizimit, bazuar në kërkesat e dy kompanive pjesëmarrëse në proces, ka vendosur që me qëllim të trajtimit të barabartë dhe fair të gjithë pjesëmarrësve, sipas kritereve të parapara në kërkesat për parakualifikim, të japim kushtesë për kualifikim të gjitha kompanive që kanë shprehur interesin e tyre për privatizimin e aksionove të PTK-s, ka thënë Bruçaj përmes Postës Elektronike. Në anën tjetër, sindikata Post Telekomit të Kosovës nuk është pajtuar asnjëherë me privatizimin e kësaj kompanie. Sipas tyre, Posta dhe Telekomi Kosovës ka dëshmuar se është kompani shumë profitabile, pasi që nga viti 2007 deri më tani buxheti të Kosovës i ka dhënë mbi 350 milion euro. Milazim Alshiqi, udhëheqësi i kësaj sindikate, thotë se autoritetet kompetente nuk janë treguar transparente në procesin e përgatitjes së privatizimit të aksioneve të kësaj kompanie.
Asnjë gjë nuk është transparente dhe në bazë të kësaj punëtorët e Postës Elektronike Kosovës janë shumë shqetësuar, sepse nuk kanë kontratë kolektive, ne kemi bërë kërkesë ku për të kënë në kontratuasi sindikatës.
Por zyrtarët e Ministrisë e Zhvillimit Ekonomik thonë se kjo proces tashmë është drejt finalizimit dhe që të gjithë punëtorët e PTK-s do të jenë të garantuar dhe këto kushte do të jenë pjesë e marrëveshjes së shitbleries së aksioneve. Alshiqi madje thotë se sindikata ka kërkuar nga kompanitë interesuara të mos nxitojnë të konkurrojnë për blerjen e kësaj kompanie.
I bëjmë apel kompanive konkurruese që mos konkurrojnë sepse nuk kanë siguri që do të përkrojnë punëtorët e Postës Elektronike në këtë proces dhe jam shumë skeptik, shumë gjyshej që këtu do të ketë një pagnaci e cila do të reflektohet në formën e vetë të cilën nuk e di asunë.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike thonë se privatizimi i PTK-s është i nevojshëm për ekonominë e vendit. Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës e quan të nevojshëm këtë proces për arsye, siç thot ai, të menaxhimit dhe modernizimit sa më të mirë të kësaj kompanie.
Sa ne kisha lidhë me një nevojë imediate që mu privatizu Telekomi, jo vetëm sa i përket bugjetit, mirë po edhe sa i përket menaxhimit, edhe sa i përket modernizimit, edhe sa i përket uljes së shpenzimeve, edhe sa i përket shumë aspekteve që lidhen me Postë Telekomin e Kosovës.
Edhe Arsim Bruçaj nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik thotë se shitja aksioneve të PTK-s është reformë strukturore drejt ekonomisë së tregut. Investimet e huaja në sektor strategjik do të japin impakt edhe në sektore të tjerë, ndërsa kapitali i ri do të përdoret në infrastrukturën e vendit, si që thot ai, si kushti domosdoshëm për rritjen dhe zhvillimin ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Serbët e veriut të Kosovës të vendosur në mbajtjen e barrikadave. Sindikalistët e PTK-s kundërshtojnë privatizimin e kësaj kompanie. Afganistani ndërpret bisedimet për paqe me talibanët. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mesditës. Ju ftoj të na ndiqni prapë në orën 16:21. Për të mësuar në ndërkohë informacionet më të reja, klikoni europaelir.org. Nga Praga, Miru Dëgjofshi.